teātri ar Ievu Struku.
Šodien raidījumā Šņurbēriņa mana viešņa ir jaunā Rīgas teātra aktrise Baiba Broka. Sveika, Baiba!
Sveika!
Kad es aicināju tevi uz sarunu, es piesaucu baletdejošanu un izrādu Melnais gulbis. Tas kaut kādā ziņā ir joks, bet nu, katrā jokā ir daļa patiesības. Mans jautājums ir tāds, vai ir vēl kādas lietas uz skatuves, ko tu esi darījusi, bet studējot un mūžam nebūtu iedomājusies, ka tev nāksies to darīt, ka tu nodzīvosi zināmu gadu skaitu un dejosi baletu.
Nu tā, visu pēc kārtas. Tas ir pilnīgi pareizi, ka tu par mani domā baleta sakarā. Domājot par baletu, atceries mani. Šajā dzīves brīdī tā ir, un es arī tieši šodien vēl nāku tieši no mēģinājuma, kurā mēs atkal baletu dejojām un mazliet pārveidojām deju. Bet studiju laikā, klasiskā apmācībā, viens no priekšmetiem ir baleta klasika, kur apgūst visas tos pamatus baletu ar visiem nosaukumiem franču valodā, un tādā ziņā tas kaut kur dziļi manā apmācībā ir iekšā, bet tas, ka es savā vecumā nonākšu uz Latvijas teātra skatuves dejošu baletu, nu tas man nekādā sapnī nebija rādījies, un tā ir kā tāda dieva dāvana vai Alvi Hermaņa dāvana, jo tas patiešām ir kaut kas īpašs, jo mēs to darām cik nu vien nopietni un centīgi, tas ir iespējams mūsu vecumā statusā, dzīves situācijā un visādos citādos aspektos. Jā, un caur Zani Teikmani, kas mums šo baletu un horeogrāfiju arī liek, ienāk pavisam cita izpratne par baletu no iekšpuses, un tā apziņa man ārkārtīgi patīk, jo saskaties ar tādu pasauli, kur ir pati atsevišķa pasauli, ar ļoti striktiem, ļoti kanonizētiem noteikumiem, kā lietām jābūt, cik ļoti tev sevi ir jādod, un te arī ir viena pasauli, kurā, kā man liekas, ka ja tu kaut ko dari, tad ir jādara par visiem 100% un jādod sevi visu, cik nu katrs, kā mēs to saprotam, un cik nu tas ir katram iespējams. Un arī tā sajūta dēļ, ka mazlietiņ mūsu pedagoģis priekšā mazlietiņ nērt par savu nevarēšanu, un es cenšos izdarīt vairāk, nekā es būtu iedomājusies, ka es varu. Un darbs dara darītāju, un ar katru brīdi ir vairāk apjēgsmes par to. Tas, ka tas varbūt fiziski nu, nav un nebūs arī nekad. Mēs pat arī necenšamies. Es savā galvā necenšos līdzināties tām baletdejotājām, kas ir īstas baletdejotājas, bet tas, ka manī ir tā izpratne daudz lielāka un spēcīgāka par baletu, un arī katra kustība ar katru reizi nāk apjēgtāk, un es saprotu, no kurienes tā sāks, ko tā izpauž, un tā ir īpaša, tā pasaule ir īpaša. Jā, es varētu vēl kādu brīdi runāt par baletu, es esmu ar to aizrāvusies šajā brīdī, un es domāju, kāda brīnišķīga iespēja ir taču cilvēki, kas apmeklē baletu nodarbības, pilnīgi skaidri apzinoties, ka nekad nebūs profesionāli saistīta ar šo profesiju, bet baletu kā tādu sevis izkopšanas sava ķermeņa, izkopšanas lietu daru. Un, liekas, tas ir viens no skaistākajiem veidiem, kā darboties ar savu ķermeni tieši caur baletu. Mums man šī dāvana ir dota. Jā.
Bet vai ir vēl kāds lietas, ko tu esi darījusi? Ka tev nekad neticētu studiju laikā, ka kaut kas tāds tev būs jādara?
Uz skatuves man uzreiz nenāk prātā, bet es tā kā skatuvi nenodalu tik ļoti no tā, ko es daru arī kino, un tagad es kino, nu, spēlēsim, tas būtu skaļi, bet, nu, katrā ziņā es biju čela skolotāja, kas paģēra to, ka es pats spēlēju čelu, un es tiešām to arī darīju un mācījos pie skolotājas Dacas Pūces. Un atkal es saskāros ar to mūziķu pasauli, kas arī ir ļoti, ļoti paģēroša no tā cilvēka treniņu mūzikas talanta visādā ziņā un galvenokārt ieguldītā darba ziņā, un tad es sapratu, ka, nu jā, aktieris ir brīnišķīgi, bet tāda plānā galdiņa urbēja profesija, kura visam tā pieskaras un visu attēlo, bet nē, nu tā es negribētu teikt. Ar pašapziņu viss ir kārtībā, jo mēs atkal ienesam tajā kādu citu to šķautni aspektu, kaut kā to atklājam, to, kas varbūt nav iespējams dejotājam vai iespējams mūziķim. Nu, tā kā tas savienojums, kurā rodas kaut kāds tāds dramatisms teātrim vajadzīgais vai cits saturs cita jēga un tā. Nu, vārdu sakot, tā tad spēlēju čelu, ko es nekad nebūtu domājis, jo es neesmu apgūvusi čela spēle mūzikas skolā Bet, nu, kino tas ir mazliet citādi, jau skatos būtu tik daudz, cik mēs dejojam baleti, jāspēlē čelus, nu, to tik ātri, kā es to darīju, tik īsā laikā nevar izdarīt.
Vai ir kaut kāds slieksnis profesionālais vai, es nezinu, vecuma grupa, kad drīkst arī beigt satraukties par to, ka tu, teiksim, kaut ko nepārvarēsi sev un neizdarīsi un ka tu drīksti arī kaut ko nevarēt, jo tagad klausoties tevī liekas, nu jā, nu čelu, tur baletu, nu jebko, nu vienkārši tu esi spiests darīt, tāpēc ka tu esi profesijā, kurā ir, nu, jāspēj izdarīt visu, bet jā, vai drīkst arī kaut ko nevarēt?
Visu izšķir tas, ar kādu nolūku un kādu mēķi tas tiek darīts. Man vairs nav bail pateikt, ka es gan vēl neesmu pateikusi. Tad vēl nav bijis tāds, kam man būtu jāsaka, ka es nevaru. Nu, tikpat labi es būtu varējusi kaut kādā citā brīdī domāt, ka nu, es taču nevaru kādu baletu. Nu, izbeidziet, tas taču nav nopietni. Bet jā, es laikam esmu jau nonākusi vai ar savu gadiem un savu dzīves pieredzi. Es kaut kā mazliet citādi skatos, ko es varu, ko es nevaru, cik man sevi ir jāpierāda. Man vairāk sev ir jāpierāda, nevis kādam citam. Nu, kaut kā mana sajūta ir tā, ka pat ne jāpierāda. Man ir jādara kaut kas, lai man atkal ir interesanti, lai man atkal ir kaut kas sevī jāpārvar. Nu, es apmēram kaut ko jau esmu parādījusi, ko es varu, ko es nevaru, kur man ir veiksmīgāk gājis, kur man nav tik veiksmīgas lomas. Tā amplitūda, man liekas, ka ir diezgan skaidra citiem. Man vēl ir kaut kādas ilūzijas, ka es vēl kaut ko neesmu līdz galam izdarījusi, un es... Tas varbūt pat labi nav tik apzināts, ko, bet es to intuitīvi jūtu, ka gan būs kāds projekts, kurā vēl kaut kādu var savu šķautni atklāt vai pavērst un atvērt. Jā. Kā, piemēram, mani kolēģi. Nu, es izstāstīšu, varbūt tas man pie citiem ir labāk redzams, kā kādreiz sen jau Andris Keišs, kad viņš ļoti daudz mūsu sarkanajā koridorā paradēja pilnīgi visus dziedātājus un šausmīgi. Mēs bijām pārsmējušies un laimīgi viņš mūs izklaidēja līdz besamaņai. Un es viņam teicu, nu kā, bet Andrim to nesu skatuves, to taču tur, nē. Un tās bija tā kā nošķirtas lietas, ko skatuves, tur tā lomas nopietnība. Nu, kā arī, protams, viena daļa tas ir, bet arī tā otra, tā parodijas spēja, tas ir īpašs talants, kāds piemīt Andrim. Un kad viņš to tā arī ar laiku saprata, tad viņš tagad par to var ļoti daudz izdarīt. Un tas ir tāpat, kā es nespratu uzreiz par to balsi. Un ka tās iespējas viņas vēl varas vaļā darot un kaut kā liekas, ka vēl kaut kas ir atklājams. Nu, ne vēl tie ir tik daudz spēku. Ar kaut kādu nolūku tas ir iedots. Un jauna māja, un jauni kolēģi, un tāda vēlme, un tik daudz vēl neizzinātā man sajūta ir tāda.
Runājot par, jāsaka, raksturlomām, Feliksa Anatolijā un Ilonā tāda ir 10 iemeslos apmeklēt kauci, un, es teiktu, arī krizantēmās. Mans jautājums ir tāds, vai šādas priecīgas lomas padara aktieru dzīvi vieglāku vai tomēr lielākais prieks tiek skatītājiem?
Padara. Es saprotu, ka zem tā ir kaut kāds tāds zemteksts, ka nu, vai tad tu negribētu spēlēt tādu lielu nopietnu kaut kādu traģisku lomu, kurā tu varētu ielikt visu to, ko tu jūti. Tādā ziņā tas jautājums.
Tā izskanēja.
Nu, es varbūt pat par to domāju un tā. Bet es ticu, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek, un šajā brīdī es domāju, ka tas nav mazs uzdevums aktierim būt par to, kas nes kaut kādu, kas nes prieku skatītājiem. Nu, ne tādā banālā veidā, nu prieku var nes dažādās, bet tieši kā šajās tevis pieminētajās izrādēs, caur savu spēli, caur azartu, caur saspēli ar partneri, caur to, ko tas tēls saprot, nu, man liekas, ka ir daudz tādu lietu, kur es kā cilvēks, kā personība, kas kaut ko domā, par kaut ko interesējas, kaut ko izjūt, par pasauli ir attieksme, kas visu to ieliekot var ne tikai tādā racionālā līmenī skatītājiem nodot to prieku, bet arī tādā iracionāli, enerģētiskā līmenī iepriecināt skatītāju, dot kaut kādu apliecinājumu dzīvē vai kaut kādu ierosinājumu. Es ticu, ka teātris ir arī par tādu enerģētisku apmaiņu starp cilvēkiem. Es zinu, ka ja man kāds, es pat nevaru izskaidrot, kāpēc, bet viņš man dod man prieku, man atraisa manu enerģiju. Es viņam esmu ļoti pateicīga, jo mēs jau viens no otras smeļamies to enerģiju. Un man ir gluži vienalga, nu, ne gluži vienalga, bet nu, no noteiktām lietām mēs saņemam un noteiktām nesaņemam. Un no tāda vāja, banāla humora vai kaut kādas darbības es pie labākās gribas nevaru saņemt to, pat ja tā ir domāta kā priecīga enerģija un smiekli un atkal kāda gudra komēdija. Tā man var iedot dzīves prieku, kaut kādu apliecinājumu tam, ka viss nav tik slikti, kā rādās, un ka turpat visam ārprātam blakus ir arī ārprātīgs prieks, un ka mūsu uzdevums varbūt, es arī to kā savu uzdevumu, varbūt, ka mans uzdevums ir nevis cilvēkiem rādīt, modināt viņus teikt, cik slikti ir, bet nu, nekas es zinu, ka ir slikti. Es jau arī zinu, es jau te pat arī dzīvoju, bet varbūt, ka ja mēs mazliet citādi paskatāmies uz to visu, mēs varam tomēr, jo mums ir jādzīvo, mums ir kaut kā tā dzīve uz priekšu, un man liekas, ka mūsu uzdevums ir meklēt to prieku, to dzīvot gribu. Tas ir kaut kādā ziņā arī pienākums. Kaut kādā ziņā es to izjūtu arī kā, nu, neteiksim misiju, bet ka varbūt, ka man ir iedota tā atslēdziņa šajā komplektā, kurā katram ir izdalīts kaut kāds atslēgs, un man ir tā iedota atslēdziņa, kurā ar tādu slēdzi tu vislabāk varēsi atslēgt un piekļūties skatītājiem un iedot viņiem to noti. Es nevaru iedot visas notis. Tagad man vairs nav kauns pateikt, ka savos gados vai ne, ka es ļoti labi apzinos, kāds komplekts man ir iedalīts, vai ne? Nu, ja tu mācoties studiju gados gaidi, ka citi tev pateiks, tevs pedagogs pateiks, kāda tu esi aktris un kāds ir tavs amplua un kas tā būs. Nu, tagad es arī pēc to gadu prakses arī apmēram saprotu. Un tas nav tikai tā, ka iet vieglāko ceļu. Nu, tev jau tas padodas. Nē, es arī tajā, kas man padodas, es arī tajā, kas man nepadodas, bet es kaut kā intuitīvi jūtu, ka, nu, ka es varu vairāk cilvēkus sasniegt, kad viņi smejas un raud vienlaicīgi. Un traģikomēdija, traģikomiskais žanrs tas ir. Un man mazliet ir žēl, ka kādreiz to tā, nu, nenovērtē, bet to es nevienam nepārmetu, jo ne visiem ir iedalīts vienlīdz tā humora izjūta vienādās daļās. Un kādam tā traģisma izjūta un tāda traģiska dzīves izjūta vai dramatiskāka dzīves izjūta ir iedota vairāk un viņš vairāk atsaucas traģēdijas žanram. Nu tā, kaut kā tā kā no grieķu. Traģēdijām.
Ne, man visam absolūti nedomāju, ka komēdijas ir kaut kādās ģās sliktāk žanrs. Turklāt arī ir tas teiciens, ka nu, cilvēki raud par vienu un to pašu, bet smējas par ļoti dažādām lietām. Tā jau milzīga māksla īstenībā to publiku arī iepriecināt. Es to tiešām sapcītu no tāda profesionālā viedokļa, ņemot vērā raidījuma žanru, ka nu, tāda profesionāla rakstura sarunas. Un arī šis slavenais teiciens, kā āksti ir tie skumjākie cilvēki, un tas vienkārši gribēju pajautāt, vai ņemot vērā, cik daudz šādas spilgtas un kolorītas un priecīgas lomas tu spēlē, vai tas arī dod to prieku tev kā cilvēkam?
Zini kā, jā, man dod, un skumstu es citos brīžos, nevis tad, kad ir šīs lomas, man viņas pat tiešām ir visas mīļas un vieglas, un man patīk, ka katru reizi tas vienmēr ir ar partneriem tā sadarbība, jo tur jau tas uzplauks, tie nav tādi monologi un tā. Jā, un tur katrā no tām ir smalks darbs, un tas darbs ar skatītāju. Bet nu kā viņam pārraidīt to smieklus, ir ļoti, ļoti tāda arī uzmanīga lieta, jo tad, kad es zinu, ka es nāku un šeit būs smiekli, un es zinu tās vietas, nekā. Nu, ļoti daudz aktieri to ir teikuši, ka tu tā kā sagatavojies, un esi jau tāds ļoti jau kļūst iedomīgs, kad nu es jau zinu, kā to publiku tur darboties un tā. Un tieši tajā brīdī tu nedabū, un tās ir smalkas enerģētiskas lietas, kurās tu tur kaut ko par daudz izdari kaut ko. Un skatītājs ir ļoti tādā ziņā, nu, man patīk, ir godīgs. Smiekli ir visgodīgākā, nu, jā, viena no godīgākajām reakcijām, kuru tu uzreiz arī sajūti, vai ne? Ja man nav smieklīgi un es nesmējos. Un tas nekas, ka jūs esat komēdiju uztaisījuši. Jā, tas ir arī savā ziņā nežēlīgi, jo, piemēram, kādā dramatiskā izrādē vai kādā traģiskākā, tu to skatītāju emociju mazāk arī jūti vai uztver, jo tikpat labi sēdošs skatītājs var būt viss iesaistīts, var tikpat labi iekšēji gulēt vai domāt par rītdienas darbiem un vēl šī vakara darbiem kaut ātrāk beigtos izrādi. Un, nu jā, var sakot, jā, smiekli, protams, arī ir visātrāk aktieriem uztveramā skatītāju atbildes reakciju. Bet es ticu, ka enerģija rada enerģiju un tāda loma, ja es viņu dodu, es saņemu pretī un tā ir godīga, appusēja enerģijas apmaiņa un tāds svarīgs aspekts teātrī, kāpēc skatītāji nāk un kāpēc mēs arī darbojamies.
šņurvēniņi.
Ar jaunā Rīgas teātra aktrisi Baibu Broku sarunājas Ieva Struka. Ļoti daudz izrādes un tādā gadu griezumā jaunā Rīgas teātrī top kā tādi kopradas, kā to tagad moderni saka, kopradē procesā, kas tam iepriekš uzrakstīts, bet nu jūs paši redat. Un tomēr arī tavā biogrāfijā, pavarot vaļā mājaslapu, ir ļoti labi redzams, ka ir vesela virkna lomas, kas tā arī sauc loma. Un mans jautājums ir šāds no lomām, kurām nav vārda, bet kuras ir lomas. Kas paliek pāri? Skaidrs, ka ja tu nospēlēsi, nezinu, aspazīju, nu es varu iedomāties, kas paliek pāris, arī droši vien par to pajautāšu, vai ja tu spēlē, nezinu, Veltiņa no Fēliksa un Anatolija arī apmēram. Bet kā ir tiešām ar tām lomām, kuras ir ar nosaukumu loma? Kas tev pašai kā arī aktrisēm cilvēkam paliek pēc tam, kad darbs beidzies?
Man ļoti patika Zānes teikt, manas teikt atziņa, ka, nu, ka tev nesanāk, nu kā, tas ir ceļš, tu esi ceļā. Un vairākas lomas, kuras varbūt var nosaukt par bez vārda, bet ar lomu, tas ir ceļš. Un ja tu neiesi dienu dienā godīgi, pazemīgi to ceļu, tad tās lielās lomas arī tu nevarēsi pieveikt. Un es to uztveru kā ceļu pagaidām, nu, ja tas brīdis ievēlkas ļoti ilgi, nu, ir vajadzīgi, ik pa brīdim tādi robežstabi, kāda bija aspazija, nu, tādas lielākas lomas, kuras tu gandrīz uz neiespējamā robežas dari, un katra izrāde ir, liekas, miršu pēc tās, vai izturēšu līdz galam, vai nu, tik spēcīgs atricinājums, bet... Es nedomāju, ka to var izturēt nepārtraukt, nemitīgi, tikai tādas lomas, un nevēl arī notiek izdegšanas, un vēl sliktāki procesi aktieriem, kas nespēja izturēt tādu spriedzi un tik lielu intensitāti. Nu jā, vārds sakot, tas ir ceļš līdz kaut kam, kurš nu, no manas prasīs vairāk, bet jā, nu kaut kādā ziņā es mācos... pacietību, pazemību, nu kaut kādu tādu izpratni, jo nav jau tādu virsotņu, nu tādā ziņā kā citu, izņemot tavas iekšējās virsotnes. Nu, sākumā ir svarīgi to ārējo novērtējumu saņemt, bet, nu, kad tu visu esi sevi aplic ar tām balvām apkārt, nu tad citu, tā kā man nav citu kriteriju, es negaidu ne no viena to pīrādziņu, kurš man pateiks, ka, nu, tagad tu esi, nu, tagad gan bija, nu, tas ir patīkam un tas ir vajadzīgs, mēs jau tādēļ to darām, mēs skatītājiem darām līdz ar to arī visiem citiem kritiķiem un tā, bet es laikam riņķoju apkārt, bet nepasaka, tas jautājums bija, ko darīt ar tādām, kur tās lomas paliek?
Vai kas paliek pāri, jā, nu, teiksim, nu, tu atšķir radošo biogrāfiju, un tur ir, nu, tādi lielie nosaukumi, tad ir loma.
Nu, tas ir treniņš. Dažreiz nekas nepaliek pāri, un labi, ka tā. Nu, tas nekas. Es, piemēram, neatceros, mēs salīdzinājām atmiņas un Andri Keišu piemiņu šodien, tāpēc, ka viņš ir mans kursabiedrs, un tā kā mēs arī cieši tagad strādājam un nākamajā lomā, un nu, ļoti daudz mēs tagad šajos pēdējos darbos strādājam arī kā dzīvesbiedri, gan filmās, gan, nu tā ir sanācis tā, tas ir, kā mūs pirmajā kursā stājoties salika vienā pārī, nu, kad gribēja ņemt vai neņemt, skatījās tā. Jā, un mēs runājam ar Andri Keišu, viņš ļoti daudz atceries to etīdu, kur tu spēlē, nu tagad trešā gadā, kurā tur, es neatceros neko, un es nelapojos ar to, bet nu tā atmiņa tā ir iekārtota, ka pazūd un izslaukās ārā, ja tas nav nofilmēts vai kaut kādā palicis video, nu nav, un kur tas paliek, varbūt kaut kādā hipnozes seansā varētu izvilkt ārā, kaut kur varbūt ir, bet varbūt arī nav. Es domāju, ka tas ir saistīts ar kaut kādu pašu saglabāšanos, ka kaut kādas lietas vienkārši cilvēka apziņa nepatur prātā, un arī tā tad kaut kādas lomas ar nosaukumu loma. Un es godīgi, es nemēģinu tēlot, ka vai es nezinu, es tik daudz strādāju, ka es pat nezinu, kur es esmu, nu tas arī, nu, liekas smieklīgi, kad aktieri tā ārprāts, cik man daudz darba, un es nezinu, ko lai tagad dar. Nu jā, bet vārds sakot, ir tā bijis, ka kāds darbs nav aizķēries, nu nav ierakstījies tajā filmā.
Brīnišķīgu Andri Keišu mēs pieminēsim vēl vienreiz, bet citā aspektā, proti jā. Par vēsturiski dokumentālajām lomām, vai tā varētu teikt, proti, nu, Keišu notiņu ir kļuvuši jau par tādu etalonu, kā vēsturiskas personības atveidot, viņiem ir vairāk šādas pieredzes īpaši Kasparam, bet nu tomēr arī tev, nu tā tad jau aspazīja, un meklējot spēlmani pat divas lomas, proti Emīlija Viestara un Eleonora Pētersone, ja Brunča Nora, kā ir ar tām vēsturiskajām lomām? cik tev tas ir viegli, jo nu, es tiešām varu tikai izteikt abrīnu ar kādu precizitāti, un tā starp citu varbūt atbildes iepriekšējo jautājumu. Tas ir tas ceļš, ka tik daudz, kas ir darīts arī mēģinot nu, balstīties taisa vērojumos, kādi ir tie cilvēki un dažāda ranga, ja, un ka tā filigrantāte, ar ko jūsu teātrī veido šos vēsturiskos tēlus, nu, viņa ir apskaužama, bet puišiem to ir iznācis darīt biežāk nekā dāmām jaunā Rīgas teatrī. Un kāda ir tā tava pieredze attiecībā tiešām uz tām vēsturiskajām personām?
Nu, tādēļ, ka vīriešu personības vienmēr ir vairāk interesējuši, tas ir viens aspekts. Līdz šim, kamēr notika tas pavērsiens arī sieviešu personību un sievietes pasaules interesē par to. Nu jā, tā es gribētu skaidrot, kāpēc ir mazāk to personību. Bet jā, un tas ir ļoti, ļoti svarīga lieta tomēr, ka ir ceļā aktiera mūžā vai aktiera ceļā. Manā ceļā ir bijusi Aspazī un tā būs vienmēr. To vairs nekas nevarēs mainīt. Tas paliks ar mani vienmēr kā ļoti, ļoti svarīga pietuvošanās, iedziļināšanās. Un es domāju, ka tas arī būtisks pavērsiens bija manā visā aktrises darbā, jo labi tehniski Māra laikam to ķimele tā fiksēja, ka te nu sanāk kopā viss, ko es esmu līdz šim darījusi, uz kā es esmu tas ceļā gājusi un trenējusies gan ar balsi dažādas izmaiņas, trīs dažādos vecumos Aspazīs balsi, gan tieši tā vecumus garajā dzīvē spēlējot, latviešu mīlestībā dažādus tipāžus izvēloties. Tas viss ir kaut kādā ziņā bijis ceļš, lai varētu iespēt vispār mēģināt Aspazīt tādā veidā, kā mēs to darījām, iemiesojot. Jo mēs jau to jau varēja darīt arī dažādi citādi. Bet mūsu gadījumā mēs to darījām tiešām iemiesojot. Iemiesojot trīs dažādos vecumos, un es par to domāju ļoti apzināti. Un tas, pie kā es pieķēros, no kura to valdziņu sāku virpināt un ārdīt vai adīt, kā nu mēs to ņemam vienalga, bet tā bija Aspazīs balss. Tā bija Aspazīs balss, un no tās kaut kā, jo likās, tas apjoms ir tik liels, nu kādā vispār veidā viens ir dramaturģija, vai tas, ko Māra ar Ingu Ābeli kopā izcels kādus dzīves notikumus, Aspazīs dzīves notikumus, bet kādā veidā pieķerties, kur to cilvēku aizķert, kā tad tikt iekšā tajā Aspazijā, un negāja viegli. Tas bija tāds ļoti, ļoti trauksmains, tas tapšanas process. Bet mēs turējos pie tās balss, kas ir vecumā tā balss kaut kā sajūta pie visu, ko es lasīju, gan dienas grāmatās lasīju, gan, nu jā, tomēr tā materiāla ir ļoti daudz. Un vēl tāda lieta, kas ir vēsturiskām personībām, kas ir labi tādā ziņā tām, kuras jau ir aizgājušas. Tas ir kaut kāds aptverams, tas ir noteikts, tas ir brīdis no piedzimšanas līdz aiziešanai. Un tas ir kaut kāds tāds apjoms, ko tu ieguldot vairāk vai mazāk darba, vairāk vai mazāk ierokoties, tajā vari aptvert. Un tad tālāk var dalīt tajos periodos vai izcelt tos notikumus, jo jebkurā gadījumā tas atkal ir mūsu stāsts par Aspazīti. Un tas mūsu gadījumā tas bija tāda vēlēšanās viņai atdot to savā ziņā parādu, to atdot viņai to vietu, kas viņai pienāktos, ja nebūtu dažādu politiskās spēles un viņa nebūtu nonākusi nežālistībā vai padomu laikā kaut kā apzināti nostumt malā. Un. Nu jā, par vēsturiskām personībām var taisīt dažādu. Var mēģināt atmaskot un atrast no piedestāla, nocelsim un jums visiem parādīsim. Tā jau, nu tas nebija. Nu, dažādi var būt tie sākuma izejas pozīcijas, ar kādām mēs ķeramies klāt. Un man prieks, ka mums ar Māru un Ingu Ābeli bija kaut kāda tāda dziļa sajūta, ka dot to gandarījumu par tik daudz tām ciešanām, var to pārdzīvot to, un arī savā ziņā netaisnīgi pārdzīvoto to, kas Aspazijai ir. Nu, tas tādā cilvēciskā līmenī. Bet, nu, aktierim ir svarīgs tas cilvēciskais līmenis, un tos citus slāņus var tikai būvēt tad, kad tas pamats vai tas kodols ir sabūvēts, un ka es pilnīgi izjūtu gan psiholoģiski, gan fizioloģiski, gan dažādos tādos līmeņos to cilvēku, un to pielāgoju sev, jo es Aspazijai aizdevu uz to brīdi savu ķermeni, savu balsi, savu apziņu. Nu, tā tas notiek. Tā tas notiek. Es nezinu, varbūt, ka ir kādi citi veidi, bet šajā gadījumā, un man liekas, ka tas bija Nu, man tas bija ļoti, ļoti svarīgs. Ļoti. Un es arī sajūtu to, ko es nekad nebiju citās lomās tā tik dziļi izjutusi, ka, nu jā, es, kā es runāju par šo lomu, tā es uzreiz bīstos no visādām tādām ezotērikas pieskaņām, bet nav ko tur bīties, ka noteiktā tādā apziņas vai zemapziņas vai kaut kādā cilvēka laukā nonākot, tu saskaries ar to, nu, ko es saprotu, ka tas nav mans, ka tas man ir kaut kāda cita tāds pieslēgums, vai kaut kāda sajūta, ka ir kaut kādas lietas, ko es skaidri zinu, kā ir jādara, un tas nenāk no manis. Mēs esam instrumenti, un es esmu mēdījis. Es esmu tikai mēdījis tajā teātra pasaulē, es esmu tas raidītājs, caur kuru plūst tā informācija, citreiz racionāli, citreiz irracionāli, citreiz atklājot kaut kādu personību, un jā, un es esmu instruments. Un tāpat kā mūziķiem ir viņu instrumenti, tā es esmu, un šajā gadījumā es biju tas, caur kuru bija jāatnāk Aspazijai, jā.
Tā kā tu pati sākumā jau pieskāries jēdzienam balss, un arī tagad runāja par balsu un to balsu ierakstu, kā tu šķiet, cik tas ir uzticams avots? Jo būtībā man liekas, ka nu arī šo raidījumu, ja mēs klausītos tagad, tad, kad viņš skanēs, mēs jau paši sevi faktiski nu, neatpazītu, jo man liekas, mēs paši sevi dzirdam citādāk nekā tas ieraksts pārveido, un tādā ziņā, cik šie vēsturiskie ieraksti, tas nav stāsts arī tikai par Aspaziju, bet kā tev šķiet, kas ir tā mazā deformācijas, nu, nezinu, procents, kurš tev uzreiz jau ir jāsaprot, ka nu, tas nav viens pret vienu, tā nav viņa, kas runā vienkārši tāpēc, ka tā tehnika pa vidu izmaina to balsi. Vai tev par to nācās domāt, ja tu ņēmi kā tīru mantu?
Protams, bet tas, ko es tajā ierakstā izdzirdēju, nu, grozies kā grib, mēs esam individuāli, bet mēs esam tomēr iespējami saliekam kaut kādos tipos, kaut kādās lielākās grupās un katru cilvēku arī kaut kā tā izjūtam, kurš vairāk fiziski, kurš vairāk intelektuāls, nu kaut kā tā analizējam un iracionāli, pat arī tā sajūtam. Un balss ieraksts, es tajā centos tādā prāta līmenī saprast, ko viņa stāsta, ko viņa izvēlas stāstīt, kā viņa izvēlas pateikties mūsu prezidentam Kārlim Ulmanim un kādā patosā viņa to runā, tās ir tādas prāta līmenī tveramas emocijas. Tad, kur viņa pauzē vai kur viņa runā kaut kādas emocionālas lietas jau, bet ar tādu jau tādu glazūru virsū, tā tad skaidrs, ka tas vairs nav pārdzīvots. Nu, es nevaru nosaukt uzreiz, bet tas ir process, kā es esmu radusi darīt un izdzirdēt arī un intuitīvi uzreiz aizķert kaut kādas lietas, kas man palīdz cilvēku kaut kā noraksturot vai noķert, kāds tad viņš ir. Un skaidrs, ka es viņu tikai tik, cik es spēju saprast, tādu viņu ieraudzīšu. Nu, tas nebūs objektīvs vērtējums. Tā būs tikai mana interpretācija un skatītāja ziņā, ja tai noticēt vai tai nenoticēt vai apšaubīt. Vārds sakot, tā ir skatītāja izvēle. Bet par tiem ierakstiem, nu kā arī tagad izrāžu ierakstus skatoties, nu var uztvert, Aspazijs, piemēram, tajā vidusposmā, ne, jaunības posmā, es tā kā bija Sartmanas balsi centos, bet tā intonācija tajā laikā bija viena tiem cilvēkiem, kas runāja publiski vai mēģināja kaut ko pateikt, nu tāpat kā viņi to lietoja tādu, kā mēs nelietojam, tā viņi lietoja, un jā, nu tā ir mana interpretācija, nu tā kā ticat vai neticat, ja jūs noticat, tad jūs saņemat to Aspaziju jaunībā, ja nē, tad tas paliek tāda mēģinājuma ietvarā, jā.
Nu tā kā abi lielie metri ir staigājuši pa Nacionālā teātra gaitiņiem, tāpat arī pa Lāčplēšu ielu, vai šai mēģinājuma posmā, un ar to es gribu noslēgt, jo sasienot kopā ar nosaukumu Šņorbēņi, kā tu var iedomāties, vai varēja just, ka viņi kaut kur tomēr tur ir viņu gars, Rāņu un Aspazīs, es domāju. Ja to ir Šņobērņos, viņi tomēr būs ievākušies Nacionālajā, un pie jums nebija.
Nu, man bija sajūta, ka, jā, ka bija, nu, ievākušies viņi tur nebija. Nu, tur bija kaut kā cita klātbūtne. Nu, es to nevaru citādi izskaidrot, ka viņi atnāca uz izrādēm paskatīties. Visticamāk, ka tā bija, ka visu laiku varbūt tur nedzīvoja, bet tajos vakaros, kad bija izrāde, nu, kaut kāds dīvaināks tas gaiss apkārt bija.
Uz figurālu jautājumu, figurālu atbildi, tā tas bija domāts. Paldies tev, vai, ka viesojies raidījumā Šņorbēniņi.
Jā, paldies, ka uzaicināji.
Ar jaunā Rīgas teātra aktrisi Baibu Broku sarunājās Ieva Struka.